У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студії Алена Тиханович, вітаю вас. Рэдкія гості у Парыжы, беларуская ўрадавая делегация. Каго у Беларусі лічыць палітвязням? І як Абама спраўдзіў спадзяванні Севярынца і Казуліна? Гэтыя і іншыя тэмы больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навіну Радыё Свабода Сергей Шупа, сёння ў свеце. Юлія Тимошенко, прэм'ер-міністр Украіны і кандыдат другога туру прэзідэнцкіх выбараў, які адбудзецца 7 лютага, заявіла сёння журналістам, што яна запрапанавала аднаму з сваіх супернікаў у першым туры, Сергею Цігіпку, пасаду прэм'ера, калі яна будзе абраная прэзідэнтам. Цігіпка ў першым туры набраў 17% галасоў, заняўшы трэцяе месца. Дзейны прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не будзе аспрэчваць вынікі выбараў, згодна з якімі ён заняў пятае месца паводле набраных галасоў. Прэсавы сакратар польскага міністэрства абароны Януш Сэймей заявіў сёння, што амерыканскія ракеты «Патрыот» будуць размешчаныя не ў ваколіцах Варшавы, а на балтыйскім узбярэжжы каля гораду Морак за 100 кіламетраў ад мяжы з Калінінградскай вобласцю. Паводле Сэймея, горад быў абраны не з стратэгічных, а з практычных меркаванняў. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратычная партыя Барака Абамы пацярпела адчувальную паразу. Прадстаўнік рэспубліканскай партыі Скот Браун атрымаў перамогу ў барацьбе за месца сенатара ад традыцыйна дэмакратычнага штату Масачусетс над дэмакратам Мартай Коулі. Цяпер у сенаце будзе 41 рэспубліканец, што дасць ім магчымасць блякаваць рашэнні дэмакратычнай бальшыні. У Азербайджане сёння адзначалася 20-я гадавіна чорнага студзеня. 20 студзеня 1990 году савецкі вайсковы кантынгент увайшоў у Баку з мэтай уратаваць камуністычнае панаванне і разграміць азербайджанскую апазіцыю. На працягу некалькіх дзён вайскоўцы разгнялі дэманстрантаў, без папярэджання страляючы ў натоўп, у выніку чаго загінула больш за 130 чалавек і каля 700 былі параненыя. У горадзе Пешавар, цэнтры паўночна-заходняй памежнай правінцыі Пакістану, пры выбуху аўтамабіля паранены дэпутат мясцовага заканадаўчага сходу. Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абвінаваціла сёння іранскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці за пераслед журналістаў і заклікала ўрады свету выказацца супраць гэтай злачыннай практыкі Тэгерану. Злучаныя Штаты Амерыкі занеслі ў спіс тэрарыстычных арганізацый, базаваную ў Йемене групоўку Аль-Каіда на арабійскім паўострове. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце.